Radio Voz.
Son de onte, son de hoxe, sacho océanos, navego montes, ando mundo, sonche daqui, onde alenta este animal atlántico. Afúndome no granito, nas covas profundísimas, onde habita aquela xente máxica que imaginamos. Nado ría dentro, mar afora, peregrino polo mar, crucificado nos puntos cardinais. Terra nova, Azores, gran sol, naufrago nese océano. Traeme de volta o vendaval, las nubes modiadas, cuando montes se vales. Son de onte, son de hoxe, sacho océanos, navego montes, ando mundo, son che daqui, onde alenta este animal atlántico.
Boa tarde e benvidos a unha nova edición de Un Mundo de Músicas. Esta é a sintonía de Radio Voz. Facendo os controles técnicos está Jorge Ruiz e que vos fala, como sempre, Vieito Romero. No programa de hoxe imos escutar música galega, dúas propostas musicais. A primeira delas venden de o sur, realmente as dúas venden de do sur, pero esta primeira, que é a que nos ocupa, venden de o sur, trátase da música de Pancho Álvarez, trátase da música do seu traballo Sonche Atlántico do ano 2012, e imos escutar diferentes temas. Abríamos o programa, pois, precisamente co tema que lle dá título a este traballo discográfico. Imos continuar con outra das músicas incluídas neste disco de Pancho Álvarez. Isto chámase A Borna. Seguimos con máis música galega, música de Pancho Álvarez, traballo Son Charlántico, ano 2012. Estas son as alboradas de O Porriño e Ourense. Estades na sintonía de Radio Voz, estades a escoitar música galega no programa de hoxe. Isto é un mundo de músicas, música de Pancho Álvarez, a que nos ocupa nesta parte do programa, concretamente música do seu traballo Sonche Atlántico, un traballo editado no ano 2012 por Fol Música. Imos con outra das cancións seleccionadas. Isto titúlase Galicia Malicia, Pancho Álvarez.
Galicias levo dentro, dentro do meu corazón. Unha en melancolía, outra é coraxe toda, e a terceira que me falta, e a que che nos vai máis falta. demasiada malicia, a malicia de Galicia. Galicia, dame malicia, malicia, dame de más. Corazón soteño, en Galicia esteño. Una de melancolía, otra de coraje todo. E a otra que te digo, e a que más prefiero, a Galicia da malicia. De Galicia, Galicia, dame malicia, malicia, dame de más.
Son Pablo Díaz, músico coruñés, autor de Tic Tac. Un saúdo para un mundo de músicas.
Oh, hi, hi, oh, hi, hi, oh, que dorme xa nun cai, eu caí
desbordado. Continuamos con máis música galega, máis música de Pancho Álvarez. Imos con outro dos temas seleccionados dentro deste traballo chamado Sonche Atlántico, e o tema que vai de seguido é unha miñera chamada A Camposa, unha composición de Xosé Romero Suárez, que era, digamos, o líder histórico do grupo Rosales de Asados, de Rianxo, e estos son os arranxos de Pancho Álvarez. Isto é A Camposa.
Thank you.
Continuamos con máis música dese traballo Sonche Atlántico, música de Pancho Álvarez, isto é a Rumba de Alí. Esta vez escoitando un mundo de músicas, este a sintonía de Radio Voz, estamos con música galega, con música de Pancho Álvarez, esto chámase Navegarei.
A favor do vento, contra o vento, navegando viviré. É marinheiro este meu corazón, non cabe no peito, non sabe estar preso. E ten sede de mar, fame de océano, donde chegan a terra e os seus caminos. Bótame océano, arrastrame o mar. Este corazón marino quiere llegar al final. Na fin do mundo hay un me vivo que lle chama libertad. Cruzaré el océano y lo traeré. Navegaré, navegaré, marinando viviré. Navegaré, navegaré. Corazón famento, animal que bates negro, que vas oculto dentro. Corazón aventureiro, chamas por minaderros, queres arranxar e partir. Estás cego do unido do mar, océano mineral e vegetal. Mariñando viviré, navegaré, chama ese centro sen final. Chamo vacío e espacio, chamo el tema o temporal. Mariñeiro este meu corazón, non cabe na arca do peito, non natura que o teña preso, non lle chegan a tenra e os seus caminos. Bótame a navegar, corazón mariño, bótame océano ata fin. Este corazón rapaz, sola te cruzando mar. Navegaré, navegaré, bailando viviré, navegaré, 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 bailando viviré.
Continuamos, continuamos con máis música de Pancho Álvarez, este Navegaré, con letra de Suso de Toro, musicada por Pancho Álvarez, e o tema que ven de seguido, de novo, letra de Suso de Toro, música de Pancho Álvarez, isto chamase Justame o Pan.
Es un mundo de músicas. Soy Omar Contreras Flores, chileno residente en Galicia, y he sido invitado a este programa.
Continuamos con máis música galega. Lembrade que estades en un mundo de músicas. Estamos escoitando diferentes dúas propostas musicais. A primeira xa foi Pancho Álvarez, traballo Sonche Atlántico do ano 2012. Imos agora coa música de Begoña Riobó, da proposta chamada Riobó. Isto é un traballo moi interesante que sacou hai uns anos. Imos escoitar varios temas. Isto chamase Treboada, Riobó.
Thank you.
Seguimos con máis música. O traballo é Quiral, de Begoña Riobó. A proposta chamase en Riobó, así deste xeito. O traballo Quiral, ano 2015, foi cando se editou a través de Inquedanzas Sonoras. Imos con outra das cancións incluídas nel. Isto chamase Cantaruxa. Seguimos con máis música deste traballo titulado Quiral, de Riobó. Imos con outro dos temas que titulou Ramanúa. Continuamos, lembrade que estades na sintonía de Radio Voz. Isto é un mundo de músicas. Estamos escoitando nesta segunda parte do programa música de Río Bo, a proposta musical que sacaron este traballo chamado Quiral do ano 2015 a través de Inquedanzas Sonoras. Imos con outra das cancións. Isto chamase Suariña.
Son Vieito Romero e mando unha aperta moi forte a todos os ointes do mundo de músicas.
Continuamos. Continuamos con máis música, música galega no programa de hoxe. Estas son tres muiñeiras, a primeira delas de Florencio, o cego dos Vilares, do repertorio de Florencio. A segunda é unha muiñeira chamada Dos sete refaixos da gaiteira Magoia Bodega, e a seguinte, a muiñeira de Sanjurjo, de Fernando Barroso. Isto chamase 368 e isto é Río Bo. Pues esto es un mundo de músicas, está desde la sintonía de Radio Voz, estamos a escoitar música de Río Bo, traballo Quiral, traballo editado no ano 2015, en que danza sonora se o selo discográfico. Este tema que vai de seguido chamase Na Boca do Demo. Chegamos ao remate do programa de hoxe, un programa no que estivemos a escoitar música galega. Pancho Álvarez, o seu traballo Sonche Atlántico do ano 2012 era o que nos ocupaba a primeira parte do programa. En a segunda parte estivemos o traballo Quiral de Río Bo, proposta musical que saiu a través de do selo Inquedanzas Sonoras. Imos despedir o programa, imolo facer co tema titulado Convoio Sul, dicindovos que no control técnico estivo Jorge Ruiz, falándovos unha vez máis Vieito Romero. Moi boa tarde e a ser felices.
música de raíz.